Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан түштүгүнө көгүлтүр от качан берилери премьер-министри Газпром башчысы менен жолуккандан кийин да белгисиз бойдон калды.
Бүгүн эртең айтылган жок, бирок жакын караде Өзбекстан менен чечебиз деп. Биздин өзүбүздүн Өзбекстан менен мамилебиз бар, ошо Өзбекстан менен чечебиз деп.
Чыгыш Украинада өкмөттүк имараттарды орусиячыл жиксилер басып алган шаарлардын саны өсүүдө. Бишкектин райондук сотунун бүгүнкү чечимине ылайык өмүр бою абакка кесилген Азимжан Аскаровдун иши кайра тергеле турган болду.
Биз айтып атабыз, бул чечим аябай акыйкаттыкка, адилеттүү Кыргызстанга жол ачат депчи.
Баардык инстанцияларга биз жазабыз, биз кайрылабыз. 4 жыл өткөндөн кийин жагын жагдайлар каяктан келип чыгат?
Кечки азаттыктан алдагы жарым саат ичинде мына ушул окуяларга кайрылабыз. Ал эми апталык журтташтар түрмөгүндө Шотландияда кыргыз маданий борборун уюштурган Шахсанем Саартова менен маектешебиз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен Бишкек студиясынан Рахат Кеңешова тааныштырат. Рахат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Парламенттик шайлоо өтүп жаткан Иракта бүгүн Киркук шаарынын четиндеги добуш берүү бекеттеринин биринде жардыруу болуп, 2 аял набыт кетти. Дагы 2 жардыруу Багдаддын батыш бөлүгүндөгү шайлоо бекетинде катталды. Бириккен улуттар уюмунун Ирактагы элчиси Николай Младенов Багдаддагы шайлоо бекеттеринин биринен кабарчыларга интервью берип жатып, шайлоо өлкө үчүн абдан оор учурда өтүүдө. Коопсуздук кырдаалы акыркы апталар ичи өзгөчө шайлоо өнөктүгү учурунда курчуп кетти. Биз шайлоо бекеттерине жана талапкерлерге каршы жасалган көптөгөн кол салууларга күбө болдук, деп билдирди. 277 саясий бирикменин өкүлү болгон 9000 ашуун талапкер парламенттеги 328 орун үчүн ат салышып жатат. Премьер министрлик орунга негизги талапкер катары азыркы өкмөт башчы Нури аль Малики аталууда. Ирактын 21 миллион жараны добуш берүү укугуна ээ, бирок өлкөнүн шайлоо комиссиясынан билдиргендей, Анбар провинциясында шайлоо 70% аймакта жүрүп жатат, себеби анын айрым райондору радикал исламчылардын көзөмөлүндө. Кыргызстан Улуу Британияны кош стандарт мамиле кылууда деп сындап чыкты. Бул тууралуу бүгүн билдирүү тараткан Кыргыз Тышкы иштер министрлиги тиешелүү нота Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчисине тапшырылганын кабарлады. Кыргыз тарап Украинада мурдагы бийлик тушунда уурдалган мамлекеттик байлыкты издөөгө Британ өкмөтү дароо макулдугун берип, азыркы Украин бийлигине жардамдашып жатканын, ал эми Кыргызстан Бакиевтер алып чыгып кетти деген каражатты камоо, аларга башпаанек бербөө өтүнүчүн Кыргызстандын мындай өтүнүчүн аткарбай келатканына катуу өкүнүчүн билдирди. Ал арада Украинанын өзүндө аскерлер толук күчү менен даярдыкта турат. Бул тууралуу Украина өкмөтүнүн бүгүнкү жыйынында президенттин милдетин аткаруучу Александр Турчинов билдирди. Турчинов бул жөнүндө орусиячыл жикчилер өлкөнүн чыгышындагы шаарлардын дагы биринде административдик имараттарды басып алгандан кийин айтты. Орусиянын Украинанын ичкери аймагында согуш баштоо коркунучу реалдуулукка айланууда деген Турчинов, бирок Украина аскерлери да толук күчү менен даярдыкка келтирилгенин кошумчалады. Орусиячыл жикчилер акимчилик жана полиция имараттарын Украина чыгышындагы Горловка шаарында басып алышкан. Жар тарткандар тууралуу азырынча маалымат түшө элек. Жалпысынан ушул тапта Украинанын чыгышында орусиячыл уундугун ашуун шаар менен шаарчанын акимчилик жана полиция имараттары жикчилердин колунда турат. Бишкектин Октябрь райондук соту абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун адвокаты Валериан Вахидовдун арызын канааттандырды. Бул тууралуу Азаттыкка Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын төрайымы Төлөйкан Исмаилова кабарлады. Анын айтымында буга чейин Бир дүйнө Кыргызстан кыймылы Аскаровдун ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра тергөөнү суранып башкы прокуратурага кайрылган.
Ооба, биз айтып атпайбызбы, кайра иликтеш керек. Ошол мурунку 84 барактагы силердин корутундуу чечим мыйзамга каршы, баары туура эмес болгон. Биз анын баарын тең 3 соттук чечимде көрсөтпөдүкпү?
Азимжан Аскаров 2010 жылдагы июнь коок алаңында башаламандык уюштуруп, милиционерди өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган, бирок анын жактоочулары сот чечими адилетсиз болгонун, тергөө көп жагдайларды эске албаганын айтып келет. Жалал Абадта мектеп окуучусу 7-кабаттан кулап каза тапты. Бул тууралуу облустук милиция башчысынын орун басары Ибрагим Шатманалиев билдирди. Анын айтымында шаардагы номур 5 мектептин окуучусу Айгерим Абдукеримова курбу кызы менен кароосуз калган эски ун комбинатынын имаратынын 7-кабатына чыгып барган. Болгон окуяны милиция кокустук деп болжол деп атат. 10 кабаттан турган бул имарат Дан Юг ишканасына таандык, бирок иштебегендиктен кароосуз калган. Кээде жаштар ага чыгып шаарды үстүнөн караганды адат кылып алган, деп Жалал Абадтагы кабарчыбыз бүгүн билдирди. Кыргызстанда мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программаны ишке ашырууга 427 миллион сом керектелет. Бул тууралуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрага орун басары Алмаз Кулматов билдирди. Анын айтымында бул каражат өлкө бюджетинде каралган эмес, бирок экинчи жарым жылдыкта бюджетке өзгөртүү киргизүү мерчемделип атат. Өткөн аптада Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасын кабыл алган болчу. Негизги жаңылыктар мына ушулар. Азырынча Прага, сөз кайрадан өзүңүздөрдө.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Рахат Кеңешова тааныштырды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эртеңки абар туралы да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы күндүз Чүй облусу аймагында 21-26 чейин, Таласта 17-22, Баткен облусунда 19-24, Ош менен Жалал абадта 21-26, Ысык Көлдө 12-17, Нарын облусунда 13-18, ал эми Бишкекте 24-26 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстан түштүгүнө көгүлтүр от качан берилери премьер министр Жомарт Зорбоев Москвада Газпром башчысы Алексей Миллер менен жолуккандан кийин да белгисиз бойдон калды. Кыргыз өкмөт башынын Орусия сапарынын күн тартибиндеги экинчи дагы бир маселе энергетикалык ири долбоорлорду ишке ашыруу жагы Бишкекте талкуулана турган болду. Жакын арада бул максатта Интеррао ЭС компаниясы жетекчилиги Кыргызстанга келмекчи. Жомарт Турбаевдин Орусия сапарынын жүрүшүн кабарчыбыз Айзада Касмалиева баяндайт.
Өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин Орусиялык Газпром компаниясынын башчысы Алексей Миллер менен жолугушуусунда өлкө түштүгүндөгү газ таңкыстыгы маселеси козголуп, аны орус тарап жакын карада чечүүгө убада бергенин кыргыз делегациясынын мүчөсү энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев телефон аркылуу билдирди.
Бул маселени Газпром чечүүгө катуу киришти. Өзүлөр ошол жоопкерчиликти сезип маселени чечүүгө ошол жерден сөз берди. Бүгүн эртең деп айтылган жок, бирок жакын карада деп Өзбекстан менен чечебиз деп. Биздин өзүбүздүн Өзбекстан менен мамилебиз бар и ошол Өзбекстан менен чечебиз деп.
Министрдин айтымында мындан тышкары сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Газпром Кыргызстанды кышында атайын пландын негизинде үзгүлтүксүз газ менен толук камсыздай турганын, жакын карада инвестиция салына турган объекттерди аныктарын, 2015-жылдан тарта жаңы курулуп жаткан үйлөргө жылуулук менен ысык сууну газ аркылуу киргизүү боюнча жаңы технологияны кийирүү планын иштеп жатканы туурасында сөз болгон. Газпромдун кыргыз рыногуна кирүүсүн кубаттаган экономикалык көз карандысыз эксперт Базарбай Мамбетов түштүктө газ таңкыстыгын жоюу Газпромдон биринчи кыргыз өкмөтүнүн деле колунан келмек деген, бирок алар колундагы рычагды пайдалана албай калгандыгын сындады.
Өзбектер бизге газды берүүдү Газпромго чейин эле жаап коймодубу? Эми Газпром ошолдон кийин азыр эми өзбектер менен иш кылып кайра ачабыз деп атпайбы? Менин үстүнөн иштеген орду гана биздикилер башкача кылып атпайбы? Эмне үчүн өзбектер бизге газды жаап койсо, биз Ташкентке 18-апрелде 19-апрелде эки күнү өзбектерге жайында токтогулсуу сактагычынан баланча куп суу беребиз деп протоколго эмне үчүн кол коет? Менин өкмөт башчым же болбосо президенттин кое тургула деп айтты деп эле барбай эле койгондо газды 2 жума мурда эле өзбектер чечмек.
Саясаттануучу Албек Акунов газ таңкыстыгын чечүү маселеси кыргыз газынын сатылышы менен эбак эле Орусия тарапка өтүп кеткенин эскертип, эми Кыргызстан кандай болгон күндө дагы Орусиянын көзүн карауга мажбур экендигин белгилейт.
Миллер келгенде дагы бир кыйытып айткан, бул силердин алган газыңар таптакыр эле аябай эле аз экен, бул бизге мындай өтө деле көп кызыкчылыкты туудурбайт дегендей бир сөз айтканда, анан ушу жөн эле бир кайдыгерлик менен эми канча газ эле дегендей бир чоң бир иш болсо анда бир көбүрөөк көңүл бурат элек дегендей эле мамиле кылып атат го деп ойлойм.
Бүгүн кыргыз тарап энергетикалык долбоордун тагдыры боюнча Интеррао ЭС'тин жетекчилиги менен жолукмак. Осмонбек Артыкбаевдин айтымында кечээ өкмөт башчылар Жомарт Оторбаев менен Дмитрий Медведевдин жолугушуусунда энергетикалык долбоорду ишке ашыруу жолдорун Бишкекте талкуулоо зарылдыгы айтылып, Интеррао ЕС жакын арада Кыргызстанга келери чечилди.
Камбарат 2000 экинчи агрегаттын финансирование маселеси чечиле турган боюнча сөз болду. Бизге 100 миллион доллар керек. И ошол маселени кризиске каршы фонд бар да, Евразийский банктанчы. Ошондон бөлүп бул маселеси Кудай бүйрүсө оң жагын чечилип атат. Камбарат 1 боюнча бул Интеррао ЕС биздин программабыз бар да, коюлган. Ошо инвестициясы ишке ашыруу боюнча бардык маселелер ишке жүрүү боюнча ошол жерде сөз болду. Ушул маселе боюнча Интеррао'нун жетекчиси Бишкекке келе турган болду жакында.
Саясаттануучу Албек Акунов орус делегациясы Кыргызстанга келген күндө деле энергетикалык долбоорлор ишке ашып кетет деген ойдон алыс экендигин белгилейт. Анын баамында Кыргызстан кишинин кичинекей өлкө болгону менен анын бажы биримдигине кирүүсү Орусиянын эл аралык абалына жакшы таасирин берет. Мындан улам Орусия кыйыр түрдө энергетикалык долбоорду жандантымыш болуп, Кыргызстанга бул биримдикке кирүүгө ТМЗ'нын басым жасашы толук ыктымал.
Кыргызстанды мындай тизгиндеп алыс кетирбей, бирок өтө жакындатпай кармап туруу, ошол башка бир потенциалдуу инвесторго өтүп кетпесин деп ошол объектилерди алып коет деле, анан бирок өзү дагы толугу менен киришпейт, башкага да мүмкүнчүлүк бербейт, ушундай кармап туруу саясатын жүргүзүп атат.
Кыргызстандын премьер-министри Жомарт Оторбаевдин Москвага биринчи жолку жумуш иш сапары кечээ башталган. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Кеч Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Чыгыш Украинада өкмөттүк имараттарды орусиясыл жиксилер басып алган шаарлардын саны өсүүдө. Бүгүн алар Горловкада шаардык кеңешти жана милиция кананы басып алышты. Акыркы апталарда Украинанын чыгышында жергиликтүү бийлик жана милиция кеңештери орусиячыл жикчилердин колуна өткөн шаарлардын саны 10 ашты. Бул тапта АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусияны 17 апрелде жетишилген Женева макулдашуусун аткарганын ордуна Украинадагы кризисти тереңдетти деп күнөөлөдү. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Горловканын аткаминерлери 30 апрелде аскер кийимчен 20 адам шаардык өкмөттүн жана полиция кананын башкы имаратын басып алганын маалымат булактарына ырасташты. Горловка Донецк облусундагы 260 000 шаар. Бир күн илгери бир нече миң орусиячыл жикчилдер Луганск шаарында облустук администрациянын, прокуратуранын, милициянын кеңселерин жана облустук тиле борборду эч каршылыкка кабылбай ээлеп алышкан болчу. Бул окуяларга байланыштуу Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турченов Луганск жана Донецк облу милициясынын акимдерин кызматтан алууну буйруду. Ошондой эле Украинанын куралдуу күчтөрү күжүрмөн даярдык абалга өткөрүлдү. Чыгыш Украинадагы 10 ашуун шаарда өкмөттүк имараттарды басып алышкан москвачыл жикчилдер региондун укугун кеңейтүү боюнча референдум өткөрүүнү талап кылышууда. Бутушта Кошмо Штаттар жана Орусия бири бирин Украинадагы абалды куткулап бейстабилдештирүүдө деп айыпташууда. АКШ мамкатчысы Джон Керри Орусия Украинадагы кризисти деэскалациялоо боюнча макулдашууну аткаргандан көрө абалды курчутууда деп сындады.
What Russia's actions in Ukraine tell us? Орусиянын Украинадагы аракеттери бүгүн Путиндин Орусиясы башка эрежелер менен ойногонун бизге айтып турат. Орусия Крымды басып алып, анын артынан чыгыш Украинаны бейстабилдештирүү менен чыгыш жана ортолук Европанын коопсуздугунун табиятын өзгөртүүгө ынтылууда. Ушинтип биздин Трансатлантика альянсы үчүн чечүүчү учур келди жана эч ким жаңылбаш керек. Биз альянсты кармап туруу үчүн эмне зарыл болсо анын баарын жасанга даярбыз.
Керри 29 апрелде Вашингтондо болгон Атлантика кеңешинде сүйлөгөн сөзүндө Орусиянын бирегидей аракеттери АКШ жана анын НАТОлук өнөктөштөрүнө уйкудан ойгончу коңгуроо экенин, Түндүк Атлантика уюму өз территориясындагы ар нукум жерди коргой турганын альянс Кремльге даана билдиргенин кошумчалай кетти. Германиянын канцлери Ангела Меркель да кечээ Бремерхавен шаарында шайлоочулар менен кездешүүдө Орусия эл аралык нормаларды бузууну уланта берсе, Евробиримдик кошумча жаңы санкция киргизет деп эскертти.
Wir wissen, dass es ganz unterschiedliche Meinungen in der Ukraine gibt.
Биз Украинада түрдүү көз караштар бар экенин билебиз. Бирок биз аларга жардам бергибиз келген себептүү. Алар өз чечимдерин эркин кабыл алгыдай болушу керек деп жатабыз. Украина эрктүү өлкө жана биз Орусия менен жакшы мамиледе болууга умтулабыз. Бирок Орусия эл аралык эрежелерди кармагысы келбесе, биз буга чейин жасагандай эле санкция менен жооп беришибиз абзел. Биздин баалуулуктарыбыз бизден ушуну талап
кылат.
Украинадагы калабаларга байланыштуу 29 апрелде Евробиримдик мурдакыларга кошумча ирети орусиялык 9 жана украиналык 6 жетекчиге санкция жарыялаган. Алардын арасында Орусия куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын зардалы генерал Герасимов, башка аскерий чалгындоо башкармалыгы ГРУнун жетекчиси генерал-лейтенант Игорь Сергун да бар. АКШ болсо Путиндин жакын чөйрөсүнө кирген 7 кызмат адамына жана 17 компанияга санкция жарыялаган. Өз кезегинде Орусия президенти Владимир Путин батышты Украинада проблеманы жаратып коюп, эми жоопкерчиликти кимге таккандын айласын издөөдө. Ошон үчүн Орусияга каршы кайра санкция киргизди деди. Ал 29 апрелде Минскде болгон Евразия экономикалык кеңешинен кийин кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып, Украинанын чыгышында орусиялык инструкторлор же атайын күчтөр же аскерлер же башка бирөөлөр бар деген кеп сөздөр да чындыкка коошпогонун айтты. Путин март айында Кырымга эч кандай аскер киргизилбеди деп, бирок жакында ал сөзүн төгүндөгөн. Ошондой эле Украинанын курамындагы автономиялык республикада 16 мартта болгон референдум кезде орусиялык аскерлер болгонун мойнуна алган.
Амирбек Азам улу баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Ирактагы бүгүнкү парламенттик шайлоо жардырлар менен коштолду. Украина аскерлери толук күчү менен даярдыкта турат. Бул тууралуу Украина өкмөтүнүн бүгүнкү жыйынында президенттин милдетин аткаруучу Александр Турчинов билдирди. Турчинов бул жөнүндө Орусия силжиктер өлкөнүн чыгышындагы шаарлардын дагы биринде административдик имараттарды басып алгандан кийин айтты. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Улуу Британияны кош стандарт мамиле кылды деп сындады. Жалал Абадта мектеп окуучусу 7-нчи кабаттан кулап каза тапты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KG. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Бишкектин Октябрь райондук соту алдыда кабарларда айтылгандай бүгүн абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун адвокаты Валериан Вахидовдун арызын канааттандырды. Ага ылайык башкы прокуратурадагы Аскаров боюнча тергөө тобу эми ишин кайра баштоосу керек. Азимжан Аскаров айыпталып жаткан иштеги жабырлануучулар болсо бул сот чечимине нааразы. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
2010-жылкы июнь когулаганда башаламандык уюштурган милиционерди өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун ишин кайра тергөөнү бирдүүнө Кыргызстан кыймылы өтүнүп мурда башкы прокуратурага кайрылганы белгилүү. Ал арыздын негизинде укук коргоочунун ишин жаңачылган жагдайлар боюнча кайра тергөөчү топ түзүлгөн. Быйыл февраль айында башкы прокурордун орун басары Людмила Усманова тергөө ишин токтотуу тууралуу токтом чыгарган эле. Азимжан Аскаровдун адвокаты аталган токтомду жокко чыгаруу өтүнүчү менен Октябрь райондук сотуна кайрылып, сот бүгүнкү чечими менен адвокаттын өтүнүчүн канааттандырды. Бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төрөкан Исмаилова Азимжан Аскаровдун иши кайрадан иликтенсе акыйкаттык болот деген ишенимде.
Ошон үчүн биз айтып атабыз, бул чечим аябай акыйкаттыкка, адилеттүү Кыргызстанга жол ачат депчи. Ушул кайта изилдөө, иликтөө иш улуттук стратегия боюнча иштесе, анда келечекте мыйзамдуулук жана акыйкаттык, адилеттик Кыргызстанда орнойт деп.
Жалал Абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылы 13 июнда Базар Коргондо улутаралык чатакка жана Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө иштеген милиционер Мыктыбек Сулаймановду өлтүрүүгө катышы бар деп айыпталып, Базар Коргон райондук соту тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Ошол коогоода киши колдуу болгон Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелова Октябрь райондук сотунун бүгүнкү чечимине нааразы экендигин билдирип,
жогорку соттун чечими кайта башынан каралбайт делген да. Мамлекеттин мисалы эле ал Аскаровго жан тартабы, түшүнбөйсүң. Баардык инстанцияларга биз да жазабыз, биз да кайрылабыз. Мисалычы ал ишти эгерде башынан каралып турган болсо эмне үчүн ошончалык жаңы жагдайлар чыкты дейт. Ал жагдайлар эмне үчүн облус сотто айтылган жок, жогорку сотто айтылган жок. Эми арадан ошончо 4 жыл өткөндөн ушу жаңы жагдайлар каяктан келип чыгат?
Чынара Бечилованын айтымында жабырлануучулар соттун бүгүнкү чечимин жокко чыгаруу үчүн кескин аракеттерге барууга даяр. Укук коргоочулар Азимжан Аскаров 2010-жылы 15 сентябрда камакка алынгандан кийин кыйноого кабылып, анын күнөөсүн далилдеген көрсөтмөлөр кыйноо жолу менен алынган деп белгилеп келишкен. Бирок жогорку сот Аскаровго карата кыйноо фактылары катталбаганын билдирген эле. Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев мыйзам боюнча жогорку соттун чечими эң акыркы чечим болорун, ал кайра кароого жана даттанууга жатпасын белгилейт.
Кыргызстанда сот бийлиги көз карандысыз. Сот кандай чечсе, ошол соттун чечими бул акыркы чечим. Мен мисалы үчүн акыйкатчы катары соттун чечимине кирешүүгө акым жок. Ал мыйзамда жол бербейт. Себеби сот бийлиги өзүнүн чечимин кабыл алыш үчүн ал ар кандай тергөө амалдарын жүргүзөт, күбөлөрдү тартат, и баардыгын катыштырып сүйлөйт, бардык фактыларды келтирет, анын негизинде чечим кабыл алат.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров 2011 жылы 20 декабрда Жогорку соттун акыркы чечими менен өмүр бою абакта калтырылгандан бери бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар анын ишин кайра тергөөнү талап кылып келишет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кеч казаттыктан жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Борбордогу номер 31 балдар бакчанын тарбиялануучусу Айгерим Атамбек кызы мындан 23 күн мурда бакча имаратынын 2-чи кабатынан кулап кеткен. Кырсыктан соңага 5 сааттан ашык медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес. Учурда Айгерим балдар ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүндө дарыланууда. Ал эми наристенин атенеси бакча тарбиячыларынын жоопкерчилиги жөнүндөгү маселени көтөрүп жатышат. Иштин чогуу жайын кабарчыбыз Али Токтокунов айтып берет.
Башың оорубай калдыбы?
Оорот басым.
Дары жеп атасыңбы? Анан
дары бар, кол сайып атат. Ата, мамам жумушка көткөндө сиз карашпы?
Ооба, мен барам. Садыгың кайерден кызым?
Памфила Боконбая.
Баласыңбы дагы башында?
Жок.
Азыр 4 жаштагы Айгерим Республикалык балдар үйүнүн нейрохирургия бөлүмүндө дарыланууда. Сол көзү шишмик тартып, кашынын үстүндөгү жаракатына зеленка сүйкөлгөн. Көңүл ачылып ойноп калды. Бул дарыгерлердин кылдат аракетинин натыйжасы. Болбосо тепкичтен түшүп келатып, 3 метрдей бийиктиктен бетон полго кулап, ал аз келгенсип 5 сааттан ашуун медициналык жардам көрсөтүлбөгөн кыздын тагдыры эмне менен бүтөрүн айтуу кыйын эле. Томографиялык сүрөттөн анын баш сөөгү бир нече жеринен сынып кеткенин көрүүгө болот. Окуядан кийин бала бакча тарбиячылары да же бакчадан кийин үйүндө караган тарбиячысы да тез жардам чакырышкан эмес. Маршруттук такси айдаган Атамбек түнкү 12:30 үйүнө келгенде гана кызынын оор абалда жатканын көргөн.
Саат 12:30 жумуштан келсем, вообще кызым уже без сознания жатат да. Курткасын кийгизип уже алып жөнөйүн десем, ата үшүдүм деди, болду. Ошондон башка 5 күн сүйлөбөй койду да. Көчөдө бирөө жыгылып калса деле жардам бересиң го, ошондой эле жардам көрсөтүш керек да. Эгер депутаттын же министрдин баласы болгондо ошолор ошол күн вообще аңтарылып түшмөк ошол садик. Меники мына 1 айдан бери эч ким иши жок. Кабар албайт, же бир эмне болдуңар деген адам жок. Вообще кызым уже эртең буюрса бир 3 күн 4 күндө үйгө чыгат.
Окуядан бир жума мурда эле Айгеримдин апасы Бактыгүл Орусияга иштегени кеткен болчу. Ал азыр кайтып келип кызын карап жатат.
Операция кылган байкет айтып атпай таң калыпчу. Мээси сыртка чыгып кетиптир атпай.
Мээге залал кеткен жокпу?
Жок, жакшы дейт, жакшы кийгизген этип койдук дейт. Кубагы менен дарылап турсаңар баары жакшы болуп кетти. Ал эки жыл реабилитация болуп
кетиптижи
алтай сайын больницага жатат экен.
Ал эми Айгеримдин бакчасына барганыбызда өзүн жаңыдан бакча башчысынын милдетин аткарып жатам деп тааныштырган айым биз менен сүйлөшүүдөн караманча баш тартты.
Ну тогда расскажите, какие меры предпринимаете?
Ничего рассказывать не буду. Во-первых, будет суд. Вот как суд решит, все вам все скажут.
А сот болобу же болбойбу азырынча белгисиз. Анткени бул окуя боюнча кылмыш иши козголо электигин 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Талант Абдылдаев билдирди.
Ал жерде кылмыштын составы жок да.
Жок, кандай же составы жок? Бул деген бала бакчанын ичинде болуп атпайбы? Ал
нерсе мындай ба, орусча айтканда дисциплинарном порядке можно рассмотреть это.
Дисциплинардык чара көрүлүп, бакчанын жетекчиси кызматтан алынганын билдиришти. А бирок балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова бул иш боюнча аракеттенип, окуяга тиешелүү адамдарды жоопко тарттырууну көздөп жатышкандыктарын билдирди. Ошол эле этапта кызын атасы Атамбек бала бакча жетекчилиги күнөөнү кайра алардын өздөрүнө коюп жатышкандыгын айтат. Атургай кызын ооруканага алып баргандын эртеси эле аны ооруканадан 1 май райондук милициясы кармап кетип, ур тепкиге алганын билдирди.
5 саат менин тамагыма тепкилеп, электрошок салып,
эмнеге?
Мен сен кызыңды изнасиловать этем деп ушундай кылгансың деп. 4 саат, 5 саат сылдыңдаштыгы бир 3-4 эме купер.
Аны бул боюнча арыз жазган жоксузбу?
Мен жазгам, азыр КИМ-ге жазгам. Анан мени качан гана жанагы махабат текшерип, томографиясын чыгарып, анан денелерин текшертип келгенден кийин нормальный болгондон кийин бул жака звонит этиптир да. Нормальный эле экен, жестемин кое бергиле десе, анан алып кирип мени следакторго тапшырып берди. Ошондо дагы айдоочулук көлүгүмдү алган бербей койду да.
Бул боюнча Атамбек улуттук коопсуздук кызматына арыз менен кайрылган. Мунун чоо жайы 15 күндүн ичинде билинерин УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов азаттыкка билдирди. Ал эми айдоочулук көлүгүнөн айрылган Атамбек кызынын дары дармегине акча табыш үчүн курулушта жалданып иштөөдө. Ал жогорку билим алган эмес, бийликте иштеген бир да таанышы жок. Мына ушундан улам кайра өзүмө чабыл болуп жатабы деп шектенет. Ошентсе да Азаттык бул окуяга көз салып, иштин жыйынтыгы менен сиздерди тааныштырып турмакчы. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Кеч Азаттыкты угуп жатасыз, микрофондо Улан Халымкулуулу. Апталык Журтташтар түрмөгүбүздүн бүгүнкү каарманы шахсан эм Сартова Мүрөй. Бул журтташыбыз айтылуу Байрон акындын мекени Шотландияны байырлаганына 13 жыл болду. Эдинбург шаарында кыргыз маданий борборун түптөгөн журтташыбыз тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Шахсаным айымдын Шотландияга барышы жолу Бишкектен башталган. Ал 2000-чи жылдардын башында Бишкекте жеке ишкерлик менен алектенип жүрүп, бул очоктогу жолдошу шотландиялык Гордон Мюррей менен таанышып калат.
Гордон Мюррей мындай кандайдыр бир жагымдуу киши болду мага. Анан кийин Гордон акылуу бияка келдим окууга. Ошентип окуп, антип мектеп Гордон экөөбүз дос болуп калдык, абдан жакшы дос болуп. Гордон сөз козгоп, экөөбүз баш кошо албай элеби. Анан кийин үй бүлөсү менен таанышып калдык. Абдан жагымдуу, жакшы адамдар экен, абдан жакшы кабыл кылды. Менен жагып, анан кийин макул деп, анан кийин баш кошуп кичинекей семьябыз менен өзүбүздү майрамдадык.
Ошентип тагдыр буйруп, Шахсанам айым Шотландияда жашап келет. Анын айтымында Британ королдугунун байыркы шаарларынын бири болгон Эдинбургтагы жашоого көнүү кыйын деле болгон жок.
Айылында кичинекей шаарчада өзүнүн достору менен, алыскы туугандары менен ошо тааныштырып, түшүнүктүү менен маанай ачык жакшы кабыл алды. Баары жөнөкөй. Элдер жөнөкөй. Ар бир адам өзүнүн жашоосу менен жашап, баары деген аябай сый.
Шахсаным Сартова Эдинбургда курстарды окуп, ишкерлик менен алектенген жолдошуна жардам берип келет. Атүгүл жолдошу экөө биргелешип саякаттуу кыргызча аталыштагы компанияда түптөгөн экен.
Биякта ар кандай жумуш менен иштедим. Биринчи келгенде ошо курстарды бүтүп меткенден кийин күйөөмө жардам бердим. Строительный компаниясы бар эле, администратор болуп жардам бердим. Анан кийин кризис болуп, экономический болуп, ал компания жабылып, кайра 6 айдан кийин саяк консультация компаниясын ачтым. Саяк деп атын мен бердим компанияга.
Эмнеден улам? Сиздин уруңуз ба?
Менин уруум болсо супер саяк.
Жездебиз кандай кабыл алды?
Абдан жакшы кабыл алган. Анткени мурунку компаниянын аты Скоша. Скоша болчу. Скоша деген бул Шотландец деп которулат. Шотланддык деп которулат. Анан эми ушул жаңы ачып атат консультанттык эме, мындай саяк деп койбойлу, мындай кыргыздардын эмесин десек жакты абдан. Ошол ой жагып, ошол саяк деген компанияны ачтык.
Муну менен катар Шахсаным айым 2005-чи жылы Эдинбургда кыргыз маданият борборун түзгөн. Бул борбор кыргыздардын маданият, жашоо турмушун жергиликтүүлөргө таанытуу үчүн ар кыл иш-чараларды уюштурат. Анын айтымында Эдинбургда 10 жакын кыргызстандык жашайт. Алар менен бат-баттан жолугуп, тыгыз катташып турушат экен.
2005-чи жылы ушундай маданият борборун түзөлү деп ошентип кечтик. Ошондой бизде коом бар. Жалаң эле Кыргызстандан эмес, бизде аралаш Литвадан, Турциядан, Кыргызстандан, Өзбекстандан, Орусиядан келген студенттер биз менен чогуу конокко келип кошулуп, биз комуз менен ырдап, ушинтип жакшы маданиятты элдерге, шотландык элдерге тааныш.
Ошол учурда Шахсаным айым акыркы жылдары өзүн жазуучулук жана котормочулукта да сынап, чыгармачылык менен алектенип келет. Буга атасы, кыргыздын белгилүү фантаст жазуучусу Беганас Сартовдун чыгармаларынын таасири болгондугун айтып отурду.
Беганас атабыздын китебин котормочусун баштадым. 2 жылдай которуп китебин англисче чыгардык. Англисче чыгарып 2012 жылы Бишкекте ноябрда биринчи литературдук фестиваль өттү. Ошол фестивалда англисче китебин бета чыгар кылдык. Андан мурун болсо ноябрда Лондондо бета чыгар кылдык. Бир жарым жылын баштаган проект бар болчу. Кыргызчасы ыйык ашуулардын издери деген китеп жаздым өзүм. Англисчеси Finding the Holy Path болот. То китеп жазып ушул жылы мына майда 8 майда Лондондо бет ачары болот буюрса.
Шахсана Майындын айтымында чыгармачылыкта бир топ пландар бар. Ал келечекте кыргыз жазуучуларынын чыгармаларын англис тилине которуп, британ жана шотландиялыктарга, британ шотландиялыктарга таанытууну кыялданып жүргөндүгүн ачыкка чыгарды. Ошондой эле Эдинбургтагы кыргыз маданият борборун кеңейтип, ар кыл долбоорлорду ишке ашырууну көздөп жатыптыр. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу Карманов, ушту менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.